მოგესალმებით, ქაბატონებო და ბატონებო, ჩვენი დღევანდელი სტუმარი არის ბატონი ვანო ჩხიკვაძე, რომელიც არის ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს, საზოგადოება უფრო სოროსის ფონდად იცნობს ამ ფონდს, ექსპერტი ევროპის საკითხებთან დაკავშირებით. მოდით ესეთი თემით დავიწყოთ, რადგანაც საერთოდ ჩვენი გადაცემის ერთ-ერთი მიზანია, რომ ევროპის ისტორიაც ვაჩვენოთ აქ, რატომ შეიქმნა საერთოდ ევროპის კავშირი და რა იყო მიზანი ევროპის კავშირისა ამ ომის შემდგომ ევროპაში, რომელიც იყო ნაწილობრივ ჯერ კიდევ დანგრეული, ძალიან დიდი პრობლემები ჰქონდა და ევროპელებმა პირველ რიგში სწორედ კონფლიქტურმა მხარეებმა, გერმანიამ და საფრანგეთმა დაინახეს, რომ მნიშვნელოვანია ინტეგრაცია და რატომ მოხდა ეს? იმიტომ რომ იდეა ევროპის საერთოობის არასაკურველია მანამდეც არსებობს, მაგრამ პირველად შეიძლება ითქვას, რომ სწორედ ამ პერიოდში ჩაეყარა სერიოზული საფუძველი ევროპის გაერთიანებას.
ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით, პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის. მეორე რიგში ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით ის, რასაც ევროკავშირმა მიაღწია და ის არსებობს ევროკავშირი, ბევრ სხვა ეკონომიკურ სიკეთეებთან და ასე შემდეგ, ეს მეორე მოდის, ეს არის პირველ რიგში მშვიდობა. მშვიდობა კონტინენტზე, იმდენად რამდენადაც თქვენ ახსენეთ ომები 14-დან 18 წლამდე და შემდეგ
პირველი და მეორე
ხოლო 19-დან 55
წლამდე და მეორე გაყოფა ევროპის
აი ამ ჯამში არის რამოდენიმე წელი და ჩვენ ნახეთ სულ ახლა ხანს რა მდგომარეობაში ჩაცვივდა ჩავარდა ჩვენი ქვეყანა, როცა იყო ფაქტიურად 8-დღიანი თუ 4-დღიანი თუ 5-დღიანი ომი ხო? და ეს როგორ გრძელდება, წარმოიდგინეთ, თითქმის 20 წელი, ეს არის ფაქტიურად საშინელება. ანუ იქ მიხვდნენ, რომ ერთადერთი და ამოსავალი წერტილი იყო ის, რომ რაღაცნაირად ორი მხარე ისე უნდა დაკავშირებოდა ერთმანეთს, რომ ერთი პუნქტი ყოფილიყო რაღაცა ეკონომიკური პროექტი, რომელიც რეალურად საფუძველი გახდებოდა, რომ ყოფილიყო იქნებოდა კონტინენტზე მშვიდობა. მე ვფიქრობ, ყველაზე დიდი მონაპოვარი და როცა მე ველაპარაკები ჩემ ნახოთ ჩემ ხელებს, ჩემზე უფროსებს, ჩემ მეგობრებს, ისინი თვლიან, რომ ყველაზე დიდი მიღწევა არის ის, რომ შენიცი რო ყოლომი არ იქნება. მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენს თაობაში, ჩემ თაობაში ყოველ შემთხვევაში, ჩვენ თან მუდამ არის ამ შიში. რომ აი შეიძლება არ იყოს ხვალ, მაგრამ იყოს ზეკ, იმიტომ რომ ჩვენ ეს
საქართველოს ტერიტორიების ნაწილი, დიდი ნაწილი ოკუპირებულია, იქ დგას სხვა ჩვენთვის ტრული სახელმწიფოს ჯარი იარაღით,
რომელიც მუდმივად ცვლის ამ ეგრეთ წოდებულ საზღურებსა და უახლოვდება ცენტრალურ მაგისტრალს და
ფაქტიურად ეს არის სწორედ ის ყვალენდელი დღე, იცი რომ შენი ანუ გარანტირებული ნამდვილად არის რომ შვიდობა არ იქნება. მე ვფიქრობ ეს არის ყველაზე დიდი მონაპოვარი, შვიდობა კონტინენტის, მერე მოდის უკვე კონტინენტის, მერე მოდის უკვე და უშოთ ეს ეკონომიკური კეთილდღეობა, თავისუფალი გადაადგილება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ რეალურად ერთის და მეორე მხარეს ეს ალბათ უფრო ნუ უცხოური სიტყვა, მაგრამ ლიდერშიპის დამსახურებაც არის, არის დამსახურება ერთი მხრივ და უშოთ ვაჭარი ადამიანის, რომელმაც ეს იდეა შემდეგ მიაწოდა და აიტანა ზედა დონეზე და იმისი, რომ ამ ადამიანებს ჰქონდათ ხედვა იმისა, რომ ეს სადღაც უნდა დამთავრებული იყოს, შეუძლებელი იყო.
და აი როდის დაიწყო ეს თვითონ ევროკავშირი, თვითონ ტერმინი როდის გაჩნდა?
ესეც რა არის? 40-იანი წლების ბოლოში ევროკავშირი არა, ევროგაერთიანება
გაჩნდა. ევროგაერთიანება
ბოლოში
ეკონომიური
გაერთიანება და შემდეგ და
შემდეგ მეორე პრობლემა შემდგომ
ჩამოყალიბდა უკვე როგორც ეს უკვე ასე ვთქვათ 20 საუკუნის დასასრულს უკვე ევროკავშირი როგორც ესეთი ჩამოყალიბდა და მაშინ როცა შეიქმნა ევროკავშირი.
მთელი რიგი საფეხურები გაიარა.
ხელშეკრულება ეს იყო, დაუშვათ, თავიდან იწყებოდა რაღაცა საბაჟო კავშირის შექმნით, უფრო მეტი ინტეგრაციით, ჯერ იყო თავისუფალი ვაჭრობა, მერე იყო საბაჟო კავშირი და ბოლოს ეკონომიკური ინტეგრაციის უმაღლეს საფეხურს მიაღწია, რაც არის ერთიანი სავალუტო გაერთიანება. ჩვენ გვაქვს და არის დაუშვათ, როცა ორ ქვეყანას შორის არის თავისუფალი ვაჭრობა, მაგალითად საქართველოს თურქეთთან გაფორმებული აქვს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება. ჩვენ ხვდება ასევე შემთხვევები, როდესაც არის ერთ ქვეყანასა და მეორე ქვეყანას შორის ან რამოდენიმე ქვეყანას შორის საბაჟო კავშირი, მაგალითად თურქეთი და ევროკავშირი საბაჟო კავშირში არიან ერთმანეთთან, რაც ნიშნავს, რომ მათ გააჩნიათ ერთიანი საგარეო ტარიფები, როცა ეკონომიკაზე მიდგება საქმე. მაგრამ არ არსებობს ამ ეტაპზე არც ერთი ეკონომიკური გაერთიანება, რომელსაც გააჩნია ერთიანი ვალუტა. ერთადერთი ესეთი არის ევროკავშირი და ეს არის ფაქტიურად წვერვალი ეკონომიკური ინტეგრაციის.
და აი ბატონო, ანუ ამას აი ხშირად ისმის ხოლმე კრიტიკა თვითონ ევროპის მიმართ, ევროკავშირის მიმართ, რომ ეკონომიკურად არათანაბარ დონეზე მყოფი ქვეყნები რამდენად შეიძლება რომ არსებობდნენ ამ კავშირში, იმიტომ რომ თქვა საბერძნეთის კრიზისის დროს, ნუ უმეტესად პოპულისტი პოლიტიკოსები ამბობდნენ ამას, რომ არ ჯობდა განარო დრაქმებზე დრაქმებით გვეცხობრა და თქვა ევრო არ ყოფილიყო თქვა საბერძნეთში, ამ დრაქმებით არ გამკოტრდებოდით და საბერძნეთი ასე არ გაღარიბდებოდა და ასე შემდეგ და ასე. Ну, ასეთი ხმები, ინტონაციები ისმის, თქვა იგივე ბულგარეთში, ხელა
მოგება ნახა, მაგალითად, საბერძნეთმა სწორედ ევროპაში ინტეგრაცია ეს ხო წარმოუდგენელი დიდი
ეკონომიკური ზრდა
არის. ისე როგორც იმ ქვეყნებისათვის, რომელიც მართლაც ეკონომიურად დაბალ დონეზე არიან განვითარებული, მათ წარმოუდგენა დიდი ტრანსფერი არის განვითარებული ქვეყნებიდან. Да, а, как сказать, симძიმის მეტნაკლებად დაბალანსება
ამ ქვეყნებში, მაგალითად, კიდევ არის ირლანდია.
დასაგურებელია,
ირლანდიაც არც თუ ისე კარგი მდგომარეობაში იყო, არა ისე როგორც საბერძნეთი, მაგრამ ბევრიც აღარ უკლდა.
როგორც ესპანეთი ხო?
მას გამოუყვეს შესაბამისი დახმარება და სხვათაშორის, მინდა გითხრათ, რომ 2016 წლისთვის ეკონომიკური ზრდა ირლანდიის უკვე პროგნოზირებული, ასე ვთქვათ, არის 6%. და როცა ლაპარაკი არის ისეთ განვითარებულ ქვეყანაზე, როგორც არის ირლანდია და როცა ეს არის 6%, ეს ნიშნავს, რომ ძალიან დიდი წინსვლა არის. სხვათაშორის, ის რომ ევროკავშირი დაიშლება, ევროკავშირმა თავისთავად ამოწურა, ეს პირველად და არც უკანასკნელად არ ყოფილა. ა როცა იყო უშოთ ავტობუს კრიზისი 73 წელსში, ეს ყველა ფაქტიურად ვარაუდობდა რომ დამთავრდა ევროკავშირი აღარ იქნება.
მე იყო ევროს კრიზისი აგერ ჩვენს თვალწინ.
ხო, ანუ ეს სულ ჩნდება რომ აი ეხა დამთავრდება, აი ეხლა დამთავრდება, აი ეხლა. ის იმდენად ისი არიან ეს ქვეყნები ერთმანეთთან გადაჯაჭვული, რომ რეალურად მისი ესე ადვილად დასრულება არც ისე.
და რატომ არის მუდმივად რატო არის რომ ევროპის იდეა უნდა დასრულდეს? ანუ რო რაღაცა დასავლური ამასინათაც მკითხულობდეს სხვაშორი ზარგან.
ისიც რა არის რამდენადაც
მოიქვიანი კაცისგან თითქოს და ისიც ლაპარაკობს რაღაცა სრულიად აპოკალიპტურ სცენარებზე, რამაც ძალიან გამაკვირვა რომ ეს ადამიანი ძიმეორებს პრინციპში ისიც გასაგებია საიდან მოდის ეს იდეები რომ აი დასავლური ცივილიზაცია და ევროპული ცივილიზაცია დასრულდა.
ხო, არა, ესეთები, ესეთები
ცივილიზაციები
ამ კიდე სხვა არის. ესეთები ძალიან ხშირად შემოწმე ხართ სვენი ამიკითხავს ჭკვიანი ხალხისგან, ნაკლებად ჭკვიანი ხალხისგან. ეს რა არის? ხო, რა თქმა უნდა, ესეც არის, მაგრამ ჩემი აზრით, რამოდენიმე მომენტი არის აქ, ეს დავუშვათ, უფრო ინდივიდუალური მიდგომებია პირველ რიგში და მეორე რიგში, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც უნდა იცოდეს ყველა საქართველოში, ევროინტეგრაციას დასასრულით, ამას ავიღებ ჩვენ ევროკავშირში გაწევრიანებად. და ჩემი აზრით ეს არის, ეს არის დასასრული, ეს უნდა იყოს დასასრული ყოველ შემთხვევაში და იქ მე ნორმალურ ევროპულ სახელმწიფოდ გადაქცევა და ისე მოქცევა როგორც არის საჭირო. აქ ეს ნიშნავს, რომ რაღაცა სფეროებში შენ სუვერენიტეტს აღარ გექნება. აი მაგალითისათვის მარტივად რომ გითხრათ, ამდენად ძალიან კარგი და ძალიან მეგობრული ქვეყანა არის ჩვენთან ლიტვა, თუ ვინმე იტყვის დაუშვათ, თუ ვინმე ყავს ჩვენ ევროკავშირში ლობისტი ერთ-ერთი არის ლიტვა. ლიტვას სამხრივად არ შეეძლო და აქამდე არ შეუძლია და არ შეეძლო მაგალითად საქართველოს მოქალაქეებისთვის ვიზების გაუქმება. ანუ ეს ლაპარაკი გრძელდება. არ შეეძლო საქართველოსთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გაფორმება. რატომ? იმიტომ რომ ის, როდესაც
გახდა
ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო, მან რაღაცა სფეროში თავისი სუვერენიტეტის ნაწილი გადასცა ზე სახელმწიფოებრივ ინსტიტუტებს, როგორც არის ევროკავშირის საბჭო, და უშუალოდ მინისტრთა საბჭო, კომისია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ შენ როცა ხდები რაღაცის წევრი, შენ აკეთებ სუვერენიტეტის გაზიარებას შენი ქვეყნის. და შესაბამისად არ ხარ მარტო, ასე ვთქვათ, შენ არ ხარ ამ სუვერენიტეტის დამცველი, არამედ ხვებთან ერთად ამ სუვერენიტეტს იცავ. ისე როგორც მაგალითად შენგენის ზონა, რა არის შენგენის ზონა? როცა შენ გევალება არა, უბრალოდ შენი კონკრეტული საზღვრების დაცვა, არამედ შენ გევალება, რომ გარე პერიმეტრზე გააკეთო.
მაგრამ ამას სერიოზული კრიზისი აქვს, სწორედ წელს, როდესაც აი 2015 იყო ამის კრიზისის მაგალითი, როდესაც გარკვეულმა ქვეყნებმა ის არ შეასრულეს თავიაზე პასუხისგებლობა, რომელიც მათ ჰქონდა
თავებული,
მაგალითად უნგრეთმა,
ხო? სასა კედლის შედეგებზე არის ლაპარაკი.
ხო, არა, ეს ყოველთვის ხდება, ეს არის უბრალოდ ხშირ შემთხვევაში ძალიან ასე ვთქვათ პოპულიストური თემა. ძალიან ბევრჯერ სამწუხაროდ საქართველოს ბოლო პერიოდში მე დავინახე, რომ რაღაცა არაპოპულარულ გადაწყვეტილებებს, აი მაგალითად ეს იყო სავიზო რეჟიმის საკითხი, როცა ჩვენ შემოვიდეთ ახალი, ასე ვთქვათ, კანონი შეცვლილებები შევიდანეთ, ეს დაბრალდა ბრიუსელს და ითქვა, რომ ეს ჩვენი ბრალი კი არ არის, ჩვენ კი არ მოვიფიქრეთ ესე, არამედ ბრიუსელს
და გადაბრალება მოხდა პირდაპირ.
ეს ჩვეულებრივი ამბავია ძალიან ხშირ შემთხვევაში, მეორე ასე ვთქვათ, ლიდერი ცდილობს, რომ თვითონ კი არ დაიბრალოს ეს თავის თავზე და თავის შეცდომას კი არ მიაწეროს, რომ შეეცადოს, რომ ასე ვთქვათ, დააბრალოს ეს ბრიუსელს. ცოდნა და ცნობიერება ბრიუსელს და იმასთან დაკავშირებით, როგორ მუშაობს ევროკავშირი, ვეთქოდი რაღაცა არც თუ ისე ფანტასტიკურად მაღალია ევროკავშირის შიგნით. ამიტომ ადამიანები აღარ მისდევენ შემდეგ, ასე ვთქვათ, აღარ აკეთებენ შემოწმებას იმისას, თუ რამდენად მართლაც იქიდან მოდის ეს და რამდენად მართლაც ბრიუსელის მოთხოვნაა თუ ეს ამ ადამიანის
მოთხოვნა. რა შეიძლება შიგნით ევროპის კავშირისაც არსებობს საგულელი კრიტიკა მაგალითად იმ ზე ბიუროკრატიზაციისა.
ცოდია.
და თავისთავად როდესაც ხატავთ ევროპის სურათს, ასაგულელი უკეთესად გავიგოთ ევროპა იმ პრობლემებითაც, რომელიც არსებობს ასაგულელი ევროპაში, მაგრამ თავარი არის ის, რომ ძირითადი საკითხები კონსენსის საშუალებით წდება და აი ეს არის სწორედ ის პლუსი, რომელიც აქვს ევროპას.
მაგრამ აი ყოველთვის გვინდა რომ რაღაცა სწრაფად, აი ყოველთვის არის კრიტიკა, რომ აი სად იყო ევროპა, სად არის ევროპა, რატო არ არის, რატო არ არის ჩქარა, რატო არ არის გადაწყვეტილებას. ევროკავშირში გადაწყვეტილება მიიღება კონსენსუსით. 28 წევრი ქვეყანა, წარმოვიდგინეთ, 28 სხვადასხვა წარსულის, სხვადასხვა შეიძლება არ ვიცი, ოდესმე მომავლის, ან სხვადასხვა განვითარების დონის ქვეყანა ჯდება ერთმაგიდის ირგვლივ, სხვადასხვა ინტერესების, ეხლა მე ჩვენ თუ ავიღებთ საგარეო პოლიტიკას, მაგალითად პორტუგალიის საგარეო პოლიტიკური ინტერესები და პრიორიტეტები ნამდვილად არ ემთხვევა მაგალითად ესტონეთის საგარეო პოლიტიკის ინტერესებს, ის იყურება იქით. თუ ავიღებთ საფრანგეთის საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტებს, ის ნამდვილად არ არის პირველ რიგში აქ საქართველოს და სამხრეთ კავკასია არ ეგულისხმება. შესაბამისად ეს ხალხი, ეს 28 ლიდერი ფაქტიურად, ან 28 მინისტრი გააჩნია თემას, უნდა დასყდნენ, უნდა მოილაპარაკონ ერთ თემას და უნდა მოილაპარაკონ ისე, რომ მიაღწიონ კონსენსუსს, ვიღაცამ რაღაცა უნდა დათმოს. ამიტომ არის ეს გადაწყვეტილების მიღების და მეორე არის ეს, ასე ვთქვათ, check and balance-ის სისტემა, რომელიც ეს ფაქტიურად ყველა არის ჩართული. ამას აკრიტიკებენ ზუსტად, რომ რამდენად სწორია ეს, რამდენად არასწორია, რამდენად კარგია ის, რომ ევროპარლამენტის გარეშე ვერაფერ გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებ, რამდენად აი იგივე ვიზის ლიბერალიზაციის თემა, რაც ალბათ ყველაზე აქტუალურია ეს, ხო? ამას დაჭირდა ფაქტიურად 3 წელი, რომ ჩვენ მივსულიყავით იქამდე, სადაც მივედით ეხლა ხარ, ხო, რამდენიმე დღის წინ. და ეს დაჭირდა იმიტომ, რომ ყველა ფაქტიურად მთელი ეს ევროკავშირის ინსტიტუტები, გვინდოდა თუ არ გვინდოდა, ისინი ჩართული იყვნენ ამ პროცესში და გვაკვირდებოდნენ, რამდენად ვაკეთებდით ამან არ ვაკეთებდით.
და იგივე ასოცირების ხაშეკულების რატიფიკაციის პროცესი აი ერთი წელი,
მაგრამ იმასაც ხაზი უნდა გაუსვათ, აი ევროპის მოკრიტიკეთა საწინააღმდეგოდ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ, სადღაც ბალტის ქვეყნებს ბევრად უფრო ნაკლები ეკონომიური სიძლიერე აქვთ, თქვათ, და შეიძლება, მაგრამ მათი პოლიტიკური, თქვათ, უფლებები ისევე მნიშვნელოვანია, როგორც მაგალითად გერმანიის ან საფრანგეთის, მეტნაკლებად რამდენადაც ეს შესაძლებელი არის. ანუ მათ გარეშე გადაწყვეტილებები ვერ მიიღება, მათ თავს ვერ მოახვენ გადაწყვეტილებას და თანასწორები არიან მიუხედავად სიდიდისა, ეკონომიური სიდიდისა თუ სხვადასხვა.
რა თქმა უნდა, ეს ამნიშნულოვანია. ორი მომენტი კიდევ აი განვითარებაზე რომ მიდგება საქმე და ეს მაგალითი ძალიან ცნობილი ალბათ მანამდეც ხსმენიათ, ეს არის უკრაინის და პოლონეთის საკითხი. როცა დაიშალა საბჭოთა კავშირი განვითარების დონით, ანუ ფინანსში და პროდუქტ ერთულ მოსახლეზე, უკრაინა და პოლონეთი და ქვეყნის CDD-ით მოსახლეობის რაოდენობით, ეს იყო თანაბარი ორი თითქმის თანაბარი ზომის სახელმწიფო. დღეს მას შემდეგ გავიდა რამოდენიმე წელი და დღეს 24-25 წელი და დღეს უკრაინა 4-ჯერ ჩამორჩება ეკონომიკური განვითარების დონით პოლონეთს. იმდანაც ამდენად პოლონეთმა ასე ვთქვათ ძალიან სწრაფი ტემპებით, ნუ ამაში რა თქმა უნდა თვითონ მდგომარეობაც და საგარეო პოლიტიკაც და არსებული სიტუაციაც დაეხმარა, მაგრამ დღეს ის 4-ჯერ უფრო წინ არის ეკონომიკური თვალსაზრისით, ვიდრე არის
ყველა პარამეტრით პრინციპში მსგავსი ქვეყანა,
ხო? აბსოლუტურად, ანუ ეს თითქმის იგივეა, რაც გეოგრაფიული მდებარეობი, ბითაც მეტნაკლებად, თუმცა ის რუსეთს ესაზღვრება.
მაგრამ ანუ რა შეიძლება იყოს უკვე არაპოპულისტური კუთხით, მაგრამ თქვენი აზრით, აი რა ტიპის შეცდომები შეიძლება დრო დაეშვა, თქვათ, ბოლო წლებში, თქვათ, იგივე ეკონომიკურ კრიზისთან მიმართებაში, თქვათ, ევროკავშირში, თქვათ, იგივე მე საბერძნეთზე სამზადიდან გამომდინარე ვისაუბრებ, რომ უფრო რაკახშირად ვარ ხოლმე იქა, უფრო ვიცი მეტნაკლებად, რომ თქვათ, აი მუდმივად აკრიტიკებდნენ ევროკავშირს, რომ რატომ აძლევდნენ თუნდაც ამ კორუმპირებულ მთავრობებს წლების განმავლობაში ამხელა სესხს, როდესაც ერთხელ არ დაბრუნდა მარტივად, თქვათ, მეორედ ვერ დააბრუნეს, მესამედ ვერ დააბრუნეს, მუდმივად ხდებოდა ისე უშოლებელი სესხის მიცემა, ამიტომ ხალხი იყო აღშფოთებული, რომ მთავრობები ჭამენ ამ ფულს, თქვათ, იგივე საბერძნეთ იქნებოდა ეს, თუ თქვათ პორტუგალიელები, თუ თქვათ გიბია ესპანეთშიც იყო,
მაგრამ
მაინც საბერძნეთი ძალიან დიდი განსხვავება, რომ თქვა მთავრობები ჭამენ ამ მილიონებს, მილიარდებს და ხალხამდე ეს არ მოდის. და რატომ არის მაინც ევროკავშირი ბრიუსელისთვის პარტნიორი, თქვათ, მთავრობა, ამ მთავრობები?
რა არის ევროკავშირის დამოკიდებულება? არ არის მაინც დასაჯოს ვინმე. მაგალითად იგივე ეხლახანს, სულ ეხლახანს მაგალითისათვის შემიძლია გითხრათ, რომ მოლოდინი სომხეთში, მე ჩემი კოლეგები ამბობენ, რომ იყო ის, რომ ევროკავშირი მათ დასჭიდათ იმ გადაწყვეტილების გამო, რაც მათ მიიღეს. ანუ ევროკავშირი არ არის,
ანუ ევრაზიის კავშირში,
ხო, ევრაზიის კავშირში შესვლის გამო, მაგრამ ეს არ არის, არ მიიღო მათ ამის გადაწყვეტილება და ეხლა ხარ,
იმიტომ რომ ევრაზიის კავშირისგან განსხვავებით, რომელიც დიდი მათრახით არის,
დაშჯილი
აუცილებლად დაშჯილი აქვს, იყო რომ მათ გადაწყვეტეს, რომ გაეფორმებინათ პოლიტიკური ნაწილი ხელშეკრულების, რაც არ ეხება სავაჭრო ნაწილს, გამოიღეს, გამოშიგნეს ეს დოკუმენტი და ეხლა იქნება გაფორმდება პოლიტიკური ხელშეკრულება სომხეთთან ევროკავშირში და უგუნობა.
მოიცა რას გულისხმობს, რა განსხვავებაა ეს?
რომელიც ძირითადად არის ფაქტიურად ასოცირების ხელშეკრულებიდან აღებული, რაც ჩვენ გავაფორმეთ, მაგრამ არის მხოლოდ პოლიტიკური ნაწილი, იმდან რამდენადაც ვაჭრობით სომხეთი პირდაპირ არის დაკავშირებული ევრაზიულ კავშირთან და აქედან გამომდინარე შეუძლებელია ზური რამ ერთმანეთთან წინააღმდეგობაში მოხდეს.
ეს ძალიან საინტერესო იქნება, რომ ნახავთ შედეგებს. აი ხა ხوارიან პრორუსული ძალები საქართველოში და რომ ხედავენ ამ დიდ რუსეთს და ბაზარს რუსეთისას, აი ძალიან საინტერესო იქნება, როდესაც ვნახავთ როგორ იქნება სომხური ეკონომიკა, როგორ განვითარდება და თქვენდას ქართული ეკონომიკა.
ო ეს რა თქმა უნდა რაღაცა ორი შეჯიბრი ხდება და ნახოთ როგორ იქნება. ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე
ჩემი ასაკობა არ დავდებდი მაინც და
მაინც. ხო, რა შეიძლება საბერძნეთთან დაკავშირებით, მე ვფიქრობ თავიდანვე იქნა დაშვებული შეცდომა, როცა ის ევროზონაში გაწევრიანდა, როცა ის მიიღეს ევროზონაში, იმდან რამდენადაც იქ არის კონკრეტული კრიტერიუმები, მაასტრიხტის კრიტერიუმები და ესე ეძახიან მას და ყოველ შემთხვევაში იმ ეტაპზე სრულად საბერძნეთი მას არ აკმაყოფილებდა. შესაბამისად, ალბათ ეს კონკრეტულად ევროზონაში მიერთებასთან დაკავშირებით, კი, მეკითხებით, ეს იყო ალბათ პირველ რიგში დაშვებული შეცდომა, ამაზე ძალიან ხშირად არის საუბარი, ის ჯერ უნდა მომზადებულიყო ამისთვის, არის აუცილებელი რომ აფუძნების თანავე ევროზონის შეერთებოდა მას და რაღაცა პერიოდის შემდეგ მიერთებოდა ამ ევროზონას. ეს არის ამას ძალიან ხშირად ამბობენ და ახსენებენ ხოლმე, რომ ეს არასწორად მიღებული გადაწყვეტილება.
მაგრამ ახლა თქვენ ფიქრობთ, რომ პრინციპში ეს ტენდენცია ჩანს, რომ ამ კრიზისს ევროპა, და მათ შორის თქვა იგივე საბერძნეთი დაძლევს.
კონკრეტულად საბერძნეთზე გამიჭირდება მე თქმა, მაგრამ ახლა ირლანდია არის ყველაზე კარგი მაგალითი. ირლანდია, რომელიც იღებდა დახმარებას ევროკავშირიდან, არა თუ დახმარება შეწყვიტა, არამედ აგერ ხედავთ, რომ 2016 წელს არის 6%-იანი ზრდა დაგეგმილი, რაც კიდევ ერთხელ ვთქვი, ეს საოცრები ეს სფეროდან არის იმდან რომელიც.
და აქ შეიძლება კიდე თელრიგ სხვა მენტალურ საკითხებთანაც კონდეს კავშირი, ასაგურელი აღმოსავლეთ ევროპისა და დასავლეთ ევროპის
განსხვავებით.
ხო, ეს სამუშაო მორალის, ხო, სამუშაო მორალთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ.
ხო, მაგრამ ამ დღეები, მოკლე დღეები ეს
ამაზე არ
ჩაუვარდებით.
ამ ეტაპზე,
ხო. თქვენი აზრით, თავარი გამოწვევა ილაშემაც რაღაცაა შეეხო აბსაკეთს, რა არის ევროკავშირისთვის დღეს? თავარი გამოწვევა, თავარი საფრთხე თუ შეიძლება ასე ითქვას.
თავარი საფრთხე და გამოწვევა არის, მე მგონი, როგორ წარმოუდგენია მას რა მისი, ასე ვთქვათ, ყოფა. ანუ აქ არის ორი ამბავი. ერთი არის გაღრმავება და მეორე არის გაფართოება. ეს ორი პროცესი შეიძლება წავიდეს პარალელურად, მაგრამ ეხა რასაც უყურებთ ევროკავშირში, ასე ვთქვათ, დაპაუზებული არის გაფართოების საკითხი. ყოველ შემთხვევაში კომისიამ, რომელიც ეხლახანს არც თუ უკვე ეხლახანს, მაგრამ მაინც ახალია შედარებით, მათ განაცხადეს, რომ ჩვენ მომავალი 3-4 წლის მანძილზე არ ვაპირებთ ევროკავშირი არ გაფართოვდება. ანუ მთელი აქცენტი გადატანილი არის, რომ ეხლა ჩვენ უნდა გავაღრმავოთ ურთიერთობები, ანუ უფრო მეტი ინტეგრაცია უნდა იყოს თვითონ ქვეყნებს
შორის. რატომ გაჩნდა ეს შიში გაფართოვების მიმართ? ან სწორედ ამ
თქვათ შიში გაფართოვების
ეკონომიკური საფუძვლის
გამო. ალბათ, ერთ-ერთი ესეც გახლავთ.
ამ არა თანაბარი.
იმდა დამნენადაც ჩვენ ნახეთ, რომ 2004 წელს მოხდა დიდი გაფართოვება, როდესაც ფაქტიურად ევროკავშირი გაორმაგდა. მსგავსი რამ ისტორიაში, საერთოდ ევროკავშირის არსებობის მანძილზე არ მოხდარა, რომ ერთ დღეს 12 ქვეყანა ფაქტიურად, ну, 10 და მე კიდე ორი შეერთებოდა ევროკავშირს და ასე ვთქვათ, ეს გადა ხარშვის პროცესი ძალიან დიდი ხანი გაგრძელდა. ბევრი თვლიდა და თვლის, რომ ეს იყო ძალიან დიდი შეცდომა იმდან რამდენადაც ვიღაცას დასავლეთ ევროპის ზოგიერთ ქვეყანაში ეშინია, რომ დაუშვათ აქედან ჩავა ადამიანი, რომელიც მას წაართმევს სამუშაო ადგილს. ამას გარდა არ უნდა დაგვამიწყდეს, რომ ევროპას უკვე მიცემული აქვს პირობა ევროკავშირში გაწევრიანებისა დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნებისთვის. და ისინი ფაქტიურად თავიანთ რიგს ელოდებიან. ჩვენთვის, ჩვენ საქართველოსთვის ეს არ ყოფილა მსგავსი დაპირება, ყოველ შემთხვევაში ოფიციალურად ამ ეტაპზე, მაგრამ ჩვენ მაინც ასე ვთქვათ, ღიად ვაცხადებთ, რომ ჩვენ აუცილებლად უნდა გავხდეთ ევროკავშირის წევრი. ანუ მთავარი ამოსავალი წერტილი არის, როგორი იქნება ევროკავშირი, რამდენად უპასუხებს, აი ელემენტარულად მაგალითად ევროკავშირის დღეს აქვს უსაფრთხოების სტრატეგია, რომელიც თავი ძროზე მოამზადა ხავიერ სოლანამ, ეს იყო 2003 წელს და 2003 წლის შემდეგ ანუ ამ თვალსაზრისით იმდენად შეიცვალა სიტუაცია ევროკავშირის შიგნით და ევროკავშირის გარეთ, ნუ ნახავთ მაგალითად ჩრდილოეთ აფრიკა, რომელიც იყო აზრი, რომ ეს რაღაცა ეს რევოლუციები, ეს არაბული გაზაფხული რაღაც კონკრეტულ შედეგებს მოიტანდა, რეალურად ის ვერ მივიღეთ და ვერ მიიღეთ.
ისიქითაც შეიძლება
მასე. ანუ აქედან გამომდინარე აი ესეთ საკითხები, რაც არის უსაფრთხოება, რაც არის მიგრაცია, ეს არის წინა პლანზე და უშოთ წამოწეული და ნაკლებად ექცევა ყურადღება ეს მეორე მიმდინარეობას, ასე ვთქვათ, მეორე საკითხს, რაც უკავშირდება ევროკავშირის გაფართოებას. ამ ეტაპზე ამაზე პაუზა არის.
მაგრამ თვითონ აი ის, ვთქვათ, იგივე ასოცირების ხელშეკრულება, რომელიც ჩვენ გავაფორმეთ ევროკავშირთან, ან იგივე ვიზების ლიბერალიზაციის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი ალბათ არის, ხომ ხადია, საწინდარი იმისა, რომ საქართველოს ჩვენთან მიმართებაში საქართველო გახდეს ამ გაფართოების
ნაწილი. პროგრესი არის, მაგრამ
იცით რა არის?
ჩვენ რა საფეხურია ეს, რა არის?
ეს ჩემი აზრით, ანუ ეს
საკითხი ინტეგრაციის
საკითხი გასა ესე რომ როცა ჩვენ ასოცირების ხელშეკრულებას ხელი მოვაწერეთ, უბრალოდ რა ტიპ პარაფირება რომ მოახდინეთ ვილნიუსში, აი ამ ცნობილი მუსიკის ფონზე.
კი.
მაშინ იქ თქვა კომუნიკეში, რომ ეს არ არის ბოლო გაჩერება. რომ ამის შემდეგ ჩვენ განვიხილავთ საქართველოსთან შემდგომ ინტეგრაციას. ჩემი წარმოდგენით ჩვენ გვაქვს ასე ვთქვათ რამოდენიმე ვარიანტი ახლა შემდგომი განვითარების. ერთი, ჩვენ მუდამ დავრჩებით ამ ასოცირების ხელშეკრულებასთან ერთად.
როგორც ბოდიში თურქეთი არის დიდი ხანი, ხო?
შესაძლებელია, მაგრამ ზუსტი პარალელი ცოტა ძნელი გასავლელია, ეს ერთი. მეორე, ჩვენ ამ ასოცირების ხელშეკრულებას შევასრულებთ და გავხდებით ისეთივე ქვეყანა, როგორც არის ევროპის ეკონომიკური სივრცის ქვეყნები, როგორებიც არიან მაგალითად შვეიც, ანუ ზუსტად არ ვერ გავხდებით, მაგრამ შეიძლება რაღაც ფორმალურად გავხდეთ ისეთივე, როგორც არის შვეიცარია, როგორც არის დაუშვათ ლიხტენშტაინი და ისლანდია. რა ხდება ამ ქვეყნებთან მიმართებაში? ამ ქვეყნებთან მიმართებაში ხდება ის, რომ ისინი ყველაფერში არიან ჩართული ევროკავშირში, უბრალოდ გადაწყვეტების მიღების მაგიდასთან არ შედან მათი წარმომადგენლები. ამდენად გვინდა ეს ცალკე საკითხია. და მესამე თემა ეს არის ის, რომ საქართველოს და იგი თქვა, რომ ეს არ არის ბოლო გაჩერება, საქართველოს შემდეგი გაჩერება იყოს ევროპული პერსპექტივა. ამდენად რეალურია ეს, ნუ საგარეო პოლიტიკაში ზოგადად არასეულს რაღაც არარეალური საკითხები, შეიძლება დღეს ფიქრობდე, რომ ეს წარმოუდგენელია და ხვალ ეს მოხდეს. მაგალითად მე ძნელა წარმომედგინა ადამიანი, ან ნაკლება წარმომედგინა საქართველოსში, ყოველ შემთხვევაში ბევრი არ იყო, ვინც 2011 წელს იფიქრებდა, რომ საქართველოს და ევროკავშირის შორის უვიზო მიმოსვლა იქნება. ესეთი რამე წარმოუდგენელი იყო. ძალიან იშვიათად თავის დროზე ფიქრობდნენ, რომ შეიძლებოდა რაღაც ეტაპზე, მაგრამ 84 წელს ამდანაც ვიცი, არ ქონდა CIA ფიქრობდა, რომ დაუშვათ არ დაინგრეოდა საბჭოთა კავშირში.
კი, და შესაბამისად მოსახლეობაზე საერთოდ.
შესაბამისად ჩვენ არ ვიცით რა მოხდება.
მაგრამ თუნდაც თურქეთის მაგალითი, რომელიც დიდი ხანი ელოდებოდა ევროპის კავშირში ასევე გაწევრიანებასაც, არის ძალიან კარგი მაგალითი იმისი, რომ ამ ასოციაციის ხელშეკრულება როგორ შეუწყო წარმოუდგენელ ზრდას თურქეთის ეკონომიკისა, თუნდაც. მაგრამ მათ კარგად გაიგეს, რა მოგება შეიძლება ქონდეთ აქედან და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოსაც გავიგოთ გზები, უკეთესად ვიცოდეთ, როგორი მოგება შეიძლება ჩვენ ვნახოთ აი ამ ევროპასთან, თუნდაც ასოციაციის ხელშეკრულებით, რომელიც არის ძალიან დიდი ნაბიჯი წინ გადადგმული.
ეს მოიცავს აბსოლუტურად ყველაფერს, აბსოლუტურად. აი თუ არ არის თემა, არ არის სფერო, რომელსაც არ შეეხებოდეს ეს ასოციაციების ხელშეკრულება, მას ხშირად ეძახიან მოდერნიზაციის გეგმას, მე ვფიქრობ აბსოლუტურად სამართლიანად, ჩემი აზრით, იმენად რამდენადაც ეს ნებისმიერ საკითხს, აი დაწყებული სურსათის უნებლობიდან, დამთავრებული მანქანების ტექნიკური დათვალიერებით, შრომის უფლებებით, ასევე ბავშვთა უფლებებით, ყველაფერი აბსოლუტურად ეს არის გაერთიანებული აი ამ დოკუმენტში, რომელიც აი 1000 გვერდზე მეტია, ამის 1200 გვერდია და ჩვენ არ გვეუბნებიან, რომ ეს ხვალ და ზეგ უნდა გააკეთოთ. ზოგადად ევროინტეგრაციის პროცესი, ეს არის პროცესი, რომელიც არის განგრძობილი, რომელსაც იწყებს ერთი ხელისუფლება, ამთავრებს მეორე ან მესამე ან მეოთხე ხელისუფლება. იგივე ახლა პოლონეთზე საუბრობთ. პოლონეთში დაიწყო ეს ხელისუფლება, რომელიც მოვიდა ამ მიმართულებით 91 წელს ფაქტიურად და დაამთავრა ხელისუფლება, რომელიც იყო 2004 წელს. ანუ სამწუხაროდ არის ხშირად ხელისუფლებები, რომლებსაც უწევთ არც თუ ისე პოპულარული რეფორმის გატარება და საბოლოო შედეგს მე რეიგებს ის, ვინც შემდეგ მოდის, ასე ვთქვათ. მაგრამ თავარი არის, რომ ეს
პროცესი და არის მემკვიდრეობით ხობა
თუ შეიძლება ასე. ამას უნდა მივეჩვიოთ ბოლოს და ბოლოს საქართველოსშიც, რომ წყვეტები კი არ უნდა იყოს ხელისუფლებებს შორის, არამედ უნდა იყოს ეს ერთი გრძელვადიანი ხაზი, რასაც უნდა ითქვას, რომ აი მაგალითად თუნდაც ევროპასთან ინტეგრაციის მიმართულებით ეთქობა, რომ არსებობს რაღაცა გენერალ ური სურვილი საქართველოსი და არსებობს რაღაცა
ძალიან
დასაბამი.
უარეს, უაღრესი. არა, ეს აშკარაა და ეს ალსახა იმედია, ეს არ შეიძლება მოვაწლებში როცა გვექნება.
შესანიშნავია და ბატონო ვანო, მე მინდა ცოტა ისეთი შეკითხვა დაგისვათ, რომელიც ცოტა სხვა ოპერიდან არის, მაგრამ
ზოგჯერ უსვამთ ხოლმე ასე.
ზოგჯერ უსვამთ ხოლმე. მე ვიცი, რომ თქვენ დიდი გულშემატკივარი ხართ არა მხოლოდ ევროპის, არამედ ფეხბურთისაც, არ ვიცი რამდენად კავშირში ეს ევროპულ სენტიმენტებთან, მაგრამ გვაინტერესებს თქვენი პირველი შთაბეჭდილება, აი რა იყო ვეკითხებით ხოლმე ჩვენს პირველი განცდა ევროპიდან.
ხო, აი ევროპასაც შეხედა. რა მოახდინა პირველი მასშტაბეშტილება ან რასთან ასოცირდება
ევროპა? ჩვენთვის პირველი განცდა იყო, როდესაც ვარშავის აეროპორტში ჩავფრინდი, ბარგი ავიღე, გამოვედი და ასე ვთქვათ, გადასასვლელზე მანქანების კოლონა, რომელიც მოდიოდა, გაჩერდა. ეს იყო აი თბილისიდან ჩასული ბიჭისთვის, ეს იყო აი არ ვიცი, ვერ წარმომედგინა, რომ აი ეს 60 მანქანა გაჩერდა ჩემთვის, იმისთვის, რომ ჩემთვის მზადა იყოს. ეს არასოდეს არ ამოღო ჩემი შეიძლება ასე თქვა მეხსიერებიდან პირველი შეხება ეს იყო ეს და მეორე იყო როცა ვსწავლობდით ერთად როცა დაიკარგა ჩვენმა ჯგუფელმა ერთ-ერთმა რაღაც გარეთ ეზოში რაღაცა საკმაოდ ძვირფასი მძივი მეორე დღეს მოიწერეს ელფოსტაზე ერთ-ერთმა ვინც იპოვა რომ ეს ნაპოვნია და ჩემთან არის ეს ორი რომელიც მომდრიალებს ჩემ მეხსიერებაში
შესაძლებელია ძალიან კარგი ძალიან დიდი მადლობა
დიდი მადლობა
ესო საუბრისთვის
მადლობა
უმესი მადლობა